Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursā par pērnozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem kopumā izvērtēti 49 pieteikumi, no kuriem 10 atzīti par labākajiem. Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš iezīmē, ka pat laban pētniecības straujāk attīstās tādās jomās kā digitalizācija, robotizācija, mākslīgais intelekts, bioloģisko procesu izzināšana un slimību apkarošana, viedā un zaļā enerģētika, kā arī pārtikas tehnoloģijas. Kalviņš aizvadīto gadu pētniecībā sauc par pārsteidzoši ražīgu, neraugoties uz ilgstošo zinātnes finansējuma trūkumu.
No finansējuma trūkuma apstākļos ir ļoti grūti strādāt tādā līmenī, kādā to dar mūsu kolēģi ārvalstīs. Jo projām jau tas zinātnes finansējums un augstākās izglītības finansējums ļoti atstāja iespaidu uz to, ko mēs varam atļauties darīt. It sevišķi tas attiecas uz tādām pielietojumām zinātnēm, kuras izšķir valsts ekonomisko attīstību un tehnoloģisko attīstību. Ja mēs runājam par zinātni kā tādu, tad zinātnieka mērķis nav radīt kaut ko konkrētu, bet viņš pēta dabas likumsakarības un ģenerē jaunas zināšanas par to, kas mums apkārt ir. Bet ja mēs šī zināšanas neizmantosim savas valsts attīstībā, tad katrā gadījumā mums draud atpalicība arvien straujāk.
Zinātņu akadēmijas izcelto pētījumu vidū ir Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikācijas zinātņu doktora Oskara Ozoliņa vadītās pētnieku grupas radītais risinājums rekorda augstā ātruma datu pārraidē. Par silīciju fotonikas optiskā modulatora tehnoloģiju stāsta Ozoliņš.
Mums ir izdevies pārraidīt divu līmeņu signālus, kas ir, teiksim, vieninieks un nulīte, visātrāk pasaulē ar šo te konkrēto modulātu, kas ir 170 gigabit sekundē. Protams, šis nav absolūtais rekords, jo ir arī citas konkurējošas tehnoloģijas, bet te es gribētu uzsvērt, ka šī tehnoloģija ir iespējams viņu izveidot ļoti maziņu salīdzinot ar konkurējošām tehnoloģijām un energoefektīvu. Un ja ir nepieciešams ražot šādas iekārtas lielos apjomos, tad energoefektivitāte un mazie izmēri dod lielu priekšrocības.
Latvijā radīto ātrākas datu pārraides tehnoloģiju var izmantot datu centros tādējādi samazinot iekšējo enerģijas patēriņu. Tāpat šis risinājums pielietojums mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstībā. Pētnieki projektu noslēdz ar patentu pieteikumu un pat laban noritot sarunas ar industriju Latvijā un ārzemēs.
Nākošu nedēļu sākās eksperiments atkal ar mūsu sadarbības partneriem Vācijā, kur mēs tiekam klāt pie jaunākām mērierkārtām un domāju, ka šis rekords drīz kritīs. Tā kā mēs arī cenšamies ņemt vērā, teiksim, ieteikumu no industrijas, kā šo te varētu padarīt praktiskāk. Un ļoti liela panākuma atslēga ir šī starptautiskā sadarbība un arī iespēja tik klāt pie mērierkārtām, kuras spēj ģenerēt šos lielākus datu pārraides ātrumus.
Ozoliņš gan vērtē, ka tieši mikroshēmu jomā sadarbības starp industriju un pētniecību pat laban notiek, taču zinātnieks norāda, ka vairāk jātīsta kompetences centru atbalsts, lai zinātnes pārnes Latvijā būtu efektīvāk. Vienlaikus pētnieks uzskata, lai uzņēmumiem atrastos naudu inovācijām, arī zinātnes nozarē ir jārada vairāk labas idejas.
Teiksim, intereses ir jāatrod vienotas, lai es teiktu, tas vārds stiepiens no abām pusēm, lai nav pārāk liels, jāveido ļoti labas savstarpējas attiecības. Ko es arī esmu darījis līdz šim ar starptautiskiem partneriem un arī pamazām to mēģinu darīt arī Latvijā. Ir diezgan pamatīgs darbs jāiegulda, lai šī lieta arī iet uz priekšu. Jā, nevienmēr izdodas, bet es esmu optimismu pilns un es domāju, ka to iespējams ir uzlabot, jo viena lieta ir sasniegt pasaules rekordu iedvesmot jauniešus studēt šajā te virzienā un vispār pievērsties inženierzinātnēm, bet otra lieta, kad mums ir svarīgi savu starptautisku parādīt, ka mēs tiešām varam izdarīt lietas kvalitatīvi, un tur veidojās apakšā arī noteiktas biznesa idejas.
Starp gada zinātnes sasniegumiem ik gadu atrodam arī humanitārās jomas pētījumi. Šogad to vidū tiesību zinātņu doktors Irēnas Barkānas monogrāfija par mākslīgā intelekta regulējumu un cilvēktiesību jautājumiem turpina autore.
Šobrīd vājais posms ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā ir tas, ka vēl nav juridiski saistošs mākslīgā intelekta tiesiskais regulējums. Lai gan mēs nedzīvojam tiesiskā vakumā, jo šīs mākslīgā intelekta sistēmas jau šobrīd regulē šis spēkā esošais regulējums, cilvēktiesības, datu aizsardzības regulējums, vispārīgā datu aizsardzības regulējuma, tomēr tas nav pietiekams un nerisina arī sarežģītas problēmu jautājumus un izaicinājumus, ko šīs tehnoloģijas rada. Pagājušajā gadā īpaši ažiotāžu visā pasaulē izraisa šīs vispārīgās nozīmes mākslīgā intelekta sistēmas ChatGPT, kas skaidri parādīja, kas rada daudzas politikas un juridiskas jautājumus par privātumu un datu aizsardzību, intelektuālā īpašuma tiesībām, atbildību, kā arī bažas par tā izmantošanu, lai izplatītu dezinformāciju.
Arī šajā pētniecībā nepieciešama pārnese tiesa ne uz industriju, bet politikas plānošanā, piemēram, nacionālā līmenī, piemērojot jaunizstrādāto Eiropas Savienības mākslīgā intelekta aktu. Taču arī šajā zinātnes jomā trūkst valsts atbalsta.
Līdz ar to, protams, es ceru, ka arī mans pētījums noderēs šī uzdevuma izpildē, bet darbs, protams, nebeidzas, jo būs vēl virkne jautājumi, kas arī būs jārisina pēc šī mākslīgā intelekta akta pieņemšanas. Un šeit arī gribētos norādīt, ka, diemžēl, Latvijā nav pietiekami daudz zinātniski pētījumi arī šajā laukā, un tas saistīts arī ar zemo finansējumu. Balstoties uz Eiros datiem, Latvija ir viena no valstīm, kurā ir viszemākais šis finansējums, un vispirms jau būtu jāveicina, lai zinātniekiem būtu iespējams šos jautājumus pētīt.
Savukārt Latvijas organiskās sintēzes institūta darbā izcelts ķīmijas doktora Raivja Žalabovska vadītās pētnieku grupas darbs pie jaunu zāļvietu konstruēšanas principa. Akadēmiskajā pētījumā pierādītais risinājums paver plašāku lauku tālākiem pētījumiem arī pretvēža zāļu izveidē.
Katrai zāļvielai, katrai zāle ir savs noteikts mērķis, tas ir vai nu kaut kāds noteikts enzīms, vai nu kaut kāds noteikts receptors, protams, tas ir kaut kas, kas veic ļoti svarīgu funkciju kaut kādā noteiktā vietā, teiksim, vēža šūnā ir noteikta enzīme. Un viņi ir ļoti būtiski šīs vēža šūnas izdzīvošanai. Un ja mēs nomācam šī enzīma darbību, vēža šūna vairs īsti labi nejūtās un viņi iet bojā. Pēc šīs konkrētais pēdījums, tas princips ir balstīts tajā, ka zāļviela, pati molekula, ja mēs varam iedomāties vismazāko daļu, viņa spēja pašpielāgoties. Jo parasti zāļvielas tā ir noteikti konkrēta molekula un viņa ir visnotaļ nekustīga. Mūsu princips ir tāds, ka šī zāļviela nokļūst noteiktā vietā un tad viņa savu formu iegūst tieši tajā vietā, kur viņai ir jāsaistās organismā pašā tajā mērķī.
Organiskās sintēzes institūtam jau ir liela pieredze savu pētījumu komercializēšanā. Tiesa, farmācijas jomā sadarbība vairāk notiek ar ārzemju kompānijām un gausāk ar industriju Latvijā. Žalubauskis norāda, ka pētījumā svarīgs ir augsts tehniskās gatavības līmenis, lai to komercializētu.
Patreiz mums vēl nav pieredzes jau ar konkrēti, ka mēs būtu pretvēršu preprātu attīstīt tālāk un piesaistīt partnerus. Principā spēlētāji būtu, bet pēc būtības jāsaprot, ka Latvijas uzņēmumi tomēr globālā mērogā ir ļoti maz. Un teiksim, to, ko tā kompānija var atļauties investēt, ja teiksim, Latvijas kompānija, tas varētu būt diezgan sāpīgi, vai teiksim, tas jātrauk liels varbūt, ienākuma daļa, kas teiksim, lielai farmācijas kompānijai būtu ikdienas izdevumu, un viņi varbūt to parakstītos daudz, daudz vieglāk. Un, lai izpildītu visas prasības, kas, protams, ir, lai pasargātu pacientus, lai tās zāles beigās būtu drošas un tiešām efektīvas, tas ir ļoti dārgs process un arī ilgs process. Tāpēc Latvijas kompānijas mēģina piesaistīt publisko finansējumu, tas, protams, stipri ievalkās, bet kompānijas būtu ieinteresētas, jo tas tomēr beigās ir ļoti augsts pievienotās vērtības produkts.
Latvijas darba devēja konfederācijas vadītājs uzņēmējs Andris Bite secina, ka arī ražotāji, kas nav augsto tehnoloģiju attīstītāji Latvijā pat laban ar pētniekiem sadarbojas ļoti maz. Praktiskas vajadzības uzņēmumi nerisina ar vietējās zinātnes palīdzību, jo tas ir pārāk dārgi.
Bet mums jau zinātne nav jau tikai augstās tehnoloģijas. Mums zinātne pārtīgas, mums zinātne lauksaimniecības sadaļa, mums droši vien atšķirās arī kaut kādas uzņēmējdarbības aktīvās nozeres viena no otras. Bet vismaz manā ilgadīgajā uzņēmējdarbības praksē un savās nozerēs tūma esošās ražošanas mēs ar zinātni galīgi neesam saistīti, kā man liekas, bet rezultāts ir, ka zinātne mūsdien ļauj, kad vajag vairāk naudu. Uzņēmējdarbības saka, priekš kam jums dot vispār naudu, ka no jums nav nekādu labu tautsaimniecībai. Un šajā aplī droši vien mēs arī tā vidēji visi dzīvojam. Šī sistēma ir sabojāta no tā viedokļa, ka no vienas puses iespējams, kad viņi ir pamatbudžetā nepietiekama, un tāpēc nākās staigāt pa pasauli zinātniekiem, vākt dažādus fondus un programmas, un tas ir neizmantots potenciāls, kuru ir jālauž šī sistēma un jāpadara viena no otra un no rezultātiem atkarīgs. Bet, nu, te sākās, nekad jau mēs neesam nosēdušies pie viena galda, un tam jābūt kādam iniciatoram.
Ivars Kalviņš gan bilst, ka jau ilgstoši eksistē Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģijas padoma, kuru pakļauta ministru prezidentam, un tās tiešais mērķis ir pulcināt zinātniekus, ražotājus un dažādu ministriju ierēģņus, lai apspriestu inovāciju vajadzības tautsaimniecībai. Taču šīs sēdes ir retas un neefektīvas.
Šīs te sēdes notiek tik reti, ka pat ir grūti atcerēties pēdējā, kas manuprāt bija pirms gada pusotra. Bet arī tajās sēdēs retajās, kas ir organizētas tikušas pēdējo 10 gadu laikā, pamatā šo laiku izmanto ierēģi, lai pastāstītu, ko viņi par to problēmu domā, un līdz tam, lai būtu diskusija ar zinātniekiem, un viņi varētu vēl pateikt, laika nepietiek, jo 2 stundās vienreiz gadā vai 2, protams, nevar aktuālās problēmas un stratēģiskās problēmas apspriest, nav laika.
Pērn izglītības ministrijas zinātnes budžeta programmā tika atvēlēta ap 75 miljonu eiro, bet šajā gadā plānots atvēlēt 89 miljonus, kas saglabājas zem 1% no iekšzemes kopprodukta. Sinti Ambote, Latvijas radio.